With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bra damer I New York, og akkurat nå så jeg I det som jeg vet ikke om det altså I maktens korridorer, det føles kanskje klisjéfylt å si, men jeg rett og slett I FN-bygget I New York City, og jeg har beveget meg inn forbi hovedsalen, og jeg sitter nå altså I en lounge med nydelige skinnstoler, teppe på gulvet, og I bak en dør som rett ved oss her, så det blitt meg fortalt at Kuba-krisen I sin tid ble løst. Så da har dere settingen for dagens prat med dama som sitter I militærkomiteen I Sikkerhetsrådet I FN. Hun den første kvinnen og den første sivile som sitter der, og hun heter Jannicke Borgersen Karlsen. Blir du litt sånn, når jeg sier sånn, første kvinne, første sivile, det noe som du kjenner, det tungt på skuldrene dine?
Ja, tungt vil jeg vel kanskje ikke si det men det følger jo et visst ansvar alltid med å være først, så man har jo alltid lyst til å gjøre jobben bra når man sitter og får litt sånn ekstra oppmerksomhet på seg selv. Når det sagt, så så jo liksom litt av det jeg prøver liksom å tenke litt på at ja, jeg er kvinne, og jeg sivil I en ganske sånn mannetung, også uniformert tung gjeng, men jeg har samme bakgrunn og samme kompetanse, så jeg prøver på en måte å ikke lage det til en sak også. Men man vil jo alltid gjøre en bra jobb. Det klart.
Og så trenger jeg bare sånn voksenopplæring på begynnelsen her. For nå ramser jeg jo opp hva du gjør, og du det som heter militær attaché, eller skal vi se, military deputy advisor. Det riktig?
Eller deputy military advisor.
Deputy military advisor.
Assisterende betyr militærråd på norsk.
Assisterende militærråd. Ja. Hva konkret, Jannicke, hva jobben din?
Nei, vi er to militærråder her ved FN-delegasjonen. Så det vi gjør, vi sendt ut fra Forsvarsdepartementet og representerer på en måte den militærfaglige delen og skal både råde I ambassadøren på det som på den militærfaglige siden og ivareta sikkerhetspolitiske interesser og Forsvarsdepartementets og forsvarets interesser inn I FN. Og jobber jo da av naturlig grunn mye opp mot FNs fredsoperasjoner og det som på en måte det rent militære. Så vi er rådgivere, men på militærfaglig tematikk.
Og når man rådgiver på militærfaglig tematikk, hva slags råd kan det være? Hva det dreier seg om? Det hva slags strategier man skal benytte seg av? Eller?
Det jo, det kan jo være så mangt. Vi jo, både følger vi opp på en måte norsk deltakelse I FNs rettsoperasjoner. Vi har jo personell ute, ikke så mange nå, som vi var store I FN for noen år tilbake. Og nå vi ikke fullt så mange, men der følger vi opp da de norske bidragene. Og på en måte bindeledd også inn til Forsvarsdepartementet og forsvaret på det. Det jo en del ting som skal ivaretas både på personellsiden og hva slags bidrag Norge har, hva slags bidrag Norge kanskje kan vurdere for fremtiden, så vi I kontaktledd inn der. vi har for så vidt, altså ikke for så vidt, vi har også titlen som attasjer, men forskjellen på oss og andre eller forsvarsattasjer jo at vi har jo ikke et bilateralt forhold til et land, så vi varetar jo da den attasjerkontakten inn mot FN I stedet. Så det kan være det, og så det jo også, nå sitter jo I Sikkerhetsrådet, og må jo mene noe om alt Sikkerhetsrådet skal mene om, alle de fredsoperasjoner som vi også ikke deltar I selv. Så der vi også med å bistå ambassadøren og delegasjonen med utforme strategier, så kanskje det ville kanskje blitt å ta litt tid. Men vi bidrar på egentlig å kunne ivareta de norske interessene inn i det store sikkerhetspolitiske bildet.
Og det jo Altså, ikke akkurat små spørsmål du sitter og løfler med. For det dreier seg jo om krig og fred, for å bruke svære ord. Mange menneskers liv, mange lands skjebner. Altså, det liksom svære mastodonter av noen temaer som du jobber med hver dag. Hvordan opplever du det?
Det blir man faktisk litt ydmyk av, for å være helt ærlig. Det man kjenner på liksom den man blir veldig bevisst på hvor godt vi har det I Norge, hvor trygt vi har det I Norge, hvor disse store spørsmålene som vi ikke trenger å tenke så mye på. Akkurat nå om dagen tenker vi faktisk litt på det, men det fordi det en situasjon som har kommet litt nærmere oss selv. Men man blir litt ydmyk av å være en del av denne store verden, og alle disse konfliktene, krigene, interne konflikter, katastrofene som pågår rundt I verden. Så ja, man blir litt ydmyk. Man forstår hvor heldig man selv, og også litt stolt av at Norge en del av å ta det ansvaret.
Ja, fordi at Norge jo et lite land. I denne sammenhengen, den settingen her vi sitter I FN og Sikkerhetsrådet spesielt, da, hvor stor makt har Norge?
Nei, vi jo en av 15 som sitter I Sikkerhetsrådet, dog ikke med noe vetorett. Men jeg prøvde å forklare dette for liksom noen små nyeser hjemme, dette med Norge I Sikkerhetsrådet. Da brukte jeg egentlig litt den analogien med, hvis du tenker deg en sånn skoleklasse, så har du har noen store bøller som styrer mye. Du har de forsiktige som ikke kanskje påvirker så mye, og så har du den der lille han der I midten, eller hun I midten, som litt sånn megler, som på en måte ikke tar noen side, og som liksom sørger for å være litt den... det ingen som har noe imot den der personen, men den ofte en god sånn brobygger. Noen ganger ser jeg liksom på Norge litt sånn, fordi vi gikk jo... kampanjen vår var jo ikke sant, Consistent Partner Common Future. Norge har vært med I FN fra begynnelsen av. Det Norge sier vi skal gjøre, det gjør vi. Så vi er veldig sånn troverdig partner her nede. Og det drar vi nytte av i mange situasjoner. Så jeg vil si, ja, vi et lite land, men vi nytter ganske stor tillit. Det merker vi I ganske mange settinger.
Men hvordan merker dere at folk lytter til hva dere sier?
Nei, altså det jo ikke en hemmelighet at det ganske polarisert både I Sikkerhetsrådet og I andre deler av den mer sånn helhetlige delen av FN. Og da det gjerne noen som lettere kan snakke med begge parter, og de kommer, der klarer vi faktisk å gjøre det ganske ofte. Det lettere, og vi åpne, ikke sant? Vi har på en måte ikke noen sånne store skjulte agenda. Vi ganske åpne med hvor vi vil. Sånn at når vi kjent for å være et... man har vært lenge, vet, så mangler man litt norsk ord. Mediator.
Megler.
Megler, der går du. Og det er noe vi kjenner ganske, ganske godt på, vil jeg si.
Og så det jo denne krigen som du nevner som har kommet tettere på, ikke sant? Pågår nå en krig I Ukraina. Og det jo, ikke sant, steile fronter som du sier. Og man kan jo oppfatte det litt utenifra at det I sånn, enten så du med oss eller så du mot oss. Og det jeg vil tro at det litt sånn stemning her på huset også, at det steile fronter. Eller hvor mye preger akkurat den delen av verdenssituasjonen stemningen her inne?
Ganske mye. Fordi det påvirker det politiske arbeidet I alt det som ikke har direkte noe med den situasjonen å gjøre også. Så det jo blitt vanskeligere samarbeidsklima. Og samtidig så må man jo huske på at for oss dette veldig nærme og en konflikt som føles tettere på kroppen, som gjør at vi også blir mer bekymret. Konfliktene I andre deler av verden pågår med uforminska styrke fremdeles. Så man må liksom også klare å holde fokus på alt dette andre viktige arbeidet. Ja. Som ikke nødvendigvis, hvor denne delen av verden, for dem dette litt langt borte. Mens det kan være noen konflikter som fra vår del av verden føles langt borte. Men det gjør det vanskeligere, altså. Det gjør det. De store motpolene det blir også vanskelige spørsmål som ikke har noe direkte med dette å gjøre. Ja. Dessverre ser man det.
Men når du sier at det gjør det vanskeligere, hvordan helt konkret det da, ikke sant? Folk sinte, reiser seg og går, nekter å delta I diskusjoner? Hvordan det arter seg, den vanskeligheten?
Ja, det litt begge deler. Både at det vanskelig å komme til enighet, der hvor man trenger konsensus, for eksempel. Kan det være vanskelig? Jeg sitter også og jobber med en del med cyberrelaterte spørsmål, hvor man liksom ser at denne situasjonen påvirker da enkelte lands vilje til å diskutere andre faglige ting. Taktikker som bare rett og slett forlate rommet også ses oftere nå. Så det liksom, det kommer til uttrykk på flere måter. Det skal også sies at våre militære kolleger, det var jo en del diplomater som ganske tidlig ble utvist herfra. Våre militærkolleger var blant de. Så militærkomiteen for eksempel, der sitter man jo da nå uten et visst land til stede. Så det har fått litt sånn utslag på ulike måter.
Men hvordan det, ikke sant, når noen da reiser seg og går? Hva skjer da? Stopper dere møte, eller?
Ja, det kommer jo litt an på. Det litt sånn hvilket, det kommer an på møtefora. Men møtene stopper som regel ikke av at en eller flere forlater. Men det en veldig sånn politisk statement å forlate en politisk og diplomatisk diskusjon. Det det. Så Norge sitter.
Og sitter må du jo gjøre med en rett rygg og tyngde. Man sier at du ikke så opptatt av at du første kvinne og du en sivil stilling, ikke sant? Men likevel så det sikkert nok av ting som gjør deg annerledes inni det rommet du sitter enn mesteparten av de andre som sitter der. Den der tryggheten på at du har den makten du skal ha, og du kan det du skal, må du av og til, den der av seg selv?
Ja og nei, noen ganger så kan man jo veldig godt det man skal sitte og snakke om, eller så må man jo bare det er jo en kunst I diplomatiet også å kunne delta og støtte ting. Det jo alltid det, men altså man må jo for all del være godt forberedt, men jeg tror også generelt ganske mye på det å være troverdig og være ærlig. Og da, det også lov å si at dette, akkurat dette kan jeg ikke sånn, eller dette må jeg undersøke videre, eller det jo bedre enn å sitte, når jeg sier stønte, så mener jeg på en måte ikke å liksom komme opp med et eller annet som du bare finner på der og da.
Nei.
Sånn, for det, her du litt sånn avhengig, altså når du mangler tillit, da det veldig vanskelig å jobbe I diplomatiet. Tillit liksom et og alt. Så det vil jeg jo, det noe mer sånn en litt sånn personlig rettesnor også. Hvis du litt, hvis du litt troverdig, ikke litt, hvis du troverdig, og folk liksom har tillit til at det du sier, det mener du. Og det du mener, det sier du også tilbake. Så det, da kan du egentlig sitte der ganske, ganske godt. For det så må jeg noe med å bli litt eldre, man skjønner at alle kan ikke alt heller.
Ja, for det var mitt oppfølgingsspørsmål om, for jeg tror mange kan kjenne seg igjen I det, den der med den ærligheten som man tillater seg litt når man blir litt eldre, litt mer erfaren I å ikke være perfekt og at man kan vise sine feil og så at det på en måte noe troverdig ved det da. Men har det, I hvor stor grad har det kommet gradvis hos deg?
I ganske stor grad vil jeg si men det jo mer også fordi jeg liksom føler at jeg stadig prøver meg på sånne nye ting som jeg ikke kan og da og da må man bare egentlig lære seg til etter hvert at her kommer jeg jo litt nubi og etter hvert så kan jeg det bedre og da ja. Kan jeg også både gjøre og si det mm. Og det nok lettere nå å bare være ærlig på at nei, vet du hva, dette jeg dårlig på eller dette kan jeg ikke så mye om var nok mer opptatt av å være superwoman når jeg var yngre ja.
Hvor ung da var det når du ville være superwoman?
Vil man ikke alltid være superwoman egentlig? nei, altså jeg var nok jeg synes alt var veldig sånn vondt å skulle gjøre det dårlig for jeg var ganske flink på skolen og det var liksom enkelte ting kom litt sånn lett så jeg var sånn dårlig på jeg var ganske lenge dårlig på å være dårlig det ble bedre når jeg liksom kanskje helt til jeg fikk barn man liksom skjønte at her jeg I hvert fall ute å kjøre dette kan jeg ikke det helt tatt og så blir man liksom tryggere og så må du jo overføre på en måte den Når du skal lære opp barna dine til å bli trygg på seg selv, så det noe med liksom, det jeg forteller de, også noe man liksom forteller seg selv. Så sånn oppdragelse av barn blir som en oppdragelse av seg selv.
Ja, det sant det. Ble du overveldet da du ble mamma?
Ja, det var en overgang, jeg vil si det. Definitivt. Men gud, så fantastisk.
Mm. Ja. Nå barna dine ganske store.
Nå barna mine ganske store. Mm. De er store. De begynner å bli store I alder og store av størrelse. Jeg minst I familien, plutselig.
Du det?
Ja.
Og til lytterne så kan jeg si, ikke du ganske høy da?
Jo, jeg ganske høy.
Ja. Det er bra gjeng. Og så nevnte du at du driver og kaster deg ut I ting som du ikke kan. Og da lo jeg med, for jeg har hørt om ishockey-karrieren din, som da forstod sånn, begynte den med sønnene dine?
Ja, det gjorde den. Og det var fordi, som når man har små barn, og hadde liksom en sånn, isbane som var liksom sprøyt av alle foreldrene liksom ved skolen, så var det å ta med gutta ut og gå på skøyter og da var de ja, dette var jo når de var små hva snakker vi nå? Jo, det vet jeg faktisk akkurat nå det var 2011 for det var AVM I ishockey, og det var liksom da vi begynte å ha med gutta ut på skøyter og det, jeg synes det var helt sånn fascinerende å se på dette ishockey jeg fikk skikkelig dilla og så begynte gutta på skøyteskole som da fort gikk over til å begynne liksom på laget og sånn og da var jeg frelst ishockey fantastisk
så nå spiller du selv?
Akkurat nå får jeg ikke spille så mye jeg har ikke tid og det vanskelig å få tid her og jeg har ikke laget noe sånn men ja, jeg spiller kommer til hvert fall også til å begynne å spille når jeg kommer hjem
Ja, for hvor mye jobber du egentlig?
Det ganske mye. Sikkerhetsrådet jo en unik mulighet. Det 20 år siden sist. Det helt sikkert mange år til vi skal inn igjen. Og det å få muligheten til å være her akkurat når vi I Sikkerhetsrådet, det jo et eventyr, men det litt slitsomt eventyr. Så det blir fort 40, 50, 60 timers uker når det står på. Du må liksom være litt på, det er mye som skal håndteres.
Og gjennom en sånn uke, hva på en måte det viktigste du kan, som du får bruk for?
Nå gjør vi jo ganske mye. Vi jo da som sagt både, vi to militærråder, og så har vi en admin officer, som vi kaller det. Og akkurat nå vi heldige også har to kadetter fra Sjøkrigsskolen her, på sånn internship. Så nå vi jo noen til å håndtere ting, men det jo alt fra sikkerhetsrådsmøter. Det enkelt av disse sikkerhetsrådsmøtene som vi tar på ambassadørens vegne. Det sånne, det vi kaller sånn troppebidragsytende landsmøter med sikkerhetsrådet. Og det skal jo forberedes, det skal lages bakgrunn, det skal forberedes innlegg om man skal ha det, spørsmål. Det militærkomiteen som møtes hver annen uke. Vi har en, noe som heter Military Police Advisors Community, som, som er altså alle militære og politirådene, nasjonale militære og politiråder I New York. Vi har møter en gang I måneden, og der der jeg også leder for den vestgruppen, så da det liksom dobbelt så mange møter igjen. Så det liksom mye. Og så det da oppfølging av alle fredsoperasjonene. Ja.
Sover du godt om natta?
Sover godt om natten.
Ja, så noen fire, ganger fem timer?
De timene jeg sover, sover jeg veldig godt.
Men har du, gjør du noe annet enn å jobbe?
Ja da, det gjør vi. Og dette, altså de, denne Military Police Advisors Committee, altså MPAG-gjengen, det en veldig tett gjeng. Det jo noe med at militære, vi har litt sånn felles, felles bakgrunn. Vi har liksom valgt yrke av en eller annen grunn, sånn at det blir veldig sånn, ofte litt sånn automatisk et godt samhold. Og det en veldig sosial gjeng, så vi gjør, det mye sosialisering innimellom det hele.
Hva gjør, altså ikke sant, for nå har jeg snakket om liksom mektig, store, viktige spørsmål, alvorlig. Hva, altså, det sånn, drikker dere fulle, eller hva gjør dere?
Ja, altså, nå må jeg sitte barna mine at dere ikke må høre på dette, men ja, det hender. Ja, det altså dette blir jo venner, ikke sant? Dette blir, og noen av dem har blitt ordentlig gode venner. Og må jo si at covid var vel ikke bra for noe, men hvis man skal finne liksom noen lyspunkter I det, så var det jo noe med at man ble, her det jo mye sånn, ikke sant? Det mottagelser, to timers mottagelser, hvor man liksom går rundt og prater litt sånn overfladisk og treffer ganske mange. I hele pandemien så måtte man jo liksom velge seg ut en gjeng som, ikke sant, denne kohorten som alle måtte velge seg. Og de ble man veldig godt kjent med. Så jeg føler liksom nå har man jo fått veldig sånn, altså virkelig sånn gode venner, ikke bare folk man har truffet, men folk som man, ikke sant, vi feirer bursdager hos hverandre, vi ute og går turer. Jeg har fått med, det er noen kvinnelige militærråder, det ikke mange, veldig få, mange færre enn det burde være. Men noen av dem har blitt ordentlig sånn gode veninner, som man har reist på helgeturer med. Og. Så for all del, det er ikke bare jobb.
Men har dere kvinnelige militærråder, som det noen veldig få av, har dere, deler dere erfaringer som unike for dere? Opplever dere, ja? Hva kan det være?
Nei, det er jo noe med, altså vi har jo dette med denne kvinnefred- og sikkerhetsagendaen, som dreier seg om mye, men også det å bidra til å øke kvinneandelen, blant de uniformerte, både I FN-operasjoner, og det jo, husk, vi ganske likestilt I Norge, og vi har mange kvinner I uniform, og kommet ganske langt. Det mange land som ligger langt bak oss, hvor de fremdeles, jeg husker en som på et seminar sa at det hun jobbet med, var jo å få de damene som da var I uniform, til å forstå at de var ikke der for å være feltkoner for menn I uniform. Vi er liksom der. Så vi har noe som heter Women's Military Network, hvor vi egentlig, som et nettverk for oss, for vi kan snakke litt om, ja, vi møter jo litt på fordommer selv I hverdagen her også. Jeg merker jo hvordan jeg noen ganger blir møtt med litt en, oi, men du, kan du liksom uttale deg med noen ting om forsvars... saker og litt, ikke sånn jenta mi, men jeg merker litt på den der, de ikke så vant til å ha kvinner i denne type stillinger da.
Hvordan reagerer du på det når du merker fordommene hos motparten eller de du møter?
Nei, jeg prøver egentlig bare å snakke litt høyere. Og så det noe med at når du har vært der en stund, og de, på en måte, man har vært på mine møter og sånn, så forsvinner jo det ganske, så forsvinner jo det fort. Så dette litt sånn første inntrykk. Eller så må man jo bare heve seg over det. Dette noe som treffer ganske mange kvinner I mannsdominerte yrker generelt, vil jeg tro. Sikkert også menn I kvinnedominerte yrker.
Men føler du av og til at du må bevise noe ekstra?
Ja, det må man jo. Og da blir man jo litt sånn ekstra, litt sånn flink pike, ikke sant? Da må man liksom passe på at man I hvert fall ikke liksom går helt på nebbet da, ikke sant? Hvis man skal gjøre et eller annet og dumme seg ut, så føler jeg litt på den der at man synes litt ekstra godt. Litt sånn, oi, du... yes, og du har bakgrunnen fra forsvaret? Ja, akkurat. Sånn, hvorfor skulle jeg ikke det? Sånn, ja, du ser jo ikke ut som en som, i militæret. Sånn, nei, hvordan ser en typisk... kvinnelig offiser ut. Kan du liksom fortelle meg det? Ja. Nei, jeg orker ikke å bruke mange kalorier på å bli hverken sint eller sur, men litt sånn oppgitt kan man jo bli.
Ja, for det jo alltid en sånn balansegang for de situasjonene der, om man bare skal drite I det og gå videre, fordi man bruker opp unødvendig energi, eller om det viktig å liksom si her, hør her og heve røsten. Altså, man må I hvert fall på et eller annet vis velge sine kamper da. Vil jeg tro for deg som I et så mansdominert miljø, så vil du ikke ha tid til å jobbe med verdensfreden, for du måtte være opptatt med å oppdra menn.
Ja, og nei, vet du hva, det bruker ikke mye tid på det. Så igjen, jeg blir bare litt sånn oppgitt, sånn really. Ja. Og så plutselig så, ja, som jeg nevnte, ikke sant, så jeg da din, som det heter, høres veldig flott ut, men altså regional koordinator for de vesteuropeiske landene, liksom denne MPAC-miljøet vårt. Og det jo, nå liker jeg for så vidt å ha funksjoner, det ikke det, men det også litt sånn, nesten sånn litt sånn ekstra, bare fordi det automatisk da gir litt tyngde. Så det liksom, noen ganger litt lurt å gjøre det. Det burde ikke være sånn. Men litt sånn kan det bli.
Ja, nettopp. Du sier du bruker ikke så mye tid på å oppdra menn her på jobb, men det har du jo brukt mye tid på ellers. Så du har to sønner, har du ikke det?
Jeg har to sønner.
Ja, som svære nå. Hvordan du som mamma? Eller hvordan har du vært I denne tiden fra du ble overveldet til de har blitt så store som de nå?
Jeg tror nok mine sønner nå vil si at jeg ganske sånn streng på rydding og sånn. Det må man oppdra. Man kan ikke slippe unge menn ut I verden I den tro at det noen som rydder for dem. Det føler jeg min plikt. Men jeg nok også ganske sånn leken mamma. Og så jeg jo... Jeg hater å bruke ordet litt sånn guttjente, for det liksom, hvorfor en, ja, det faller litt på en sånn, litt sånn egen urimelighet.
At hvorfor skal gutta ha koldt på de, akkurat de egenskapene som du, altså, hvis du sporty og ikke redd for å slå deg og sånn?
Ja, ikke sant, og ishockey og... at jeg gjør en del ting som mange vil si liksom litt sånn guttete ting, og
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det har jeg alltid gjort. Og det, sånn sett så jeg, jeg liker jo ting som, som også de liker, så jeg har jo kunnet dele veldig mye med de. De har jo spilt ishockey siden de var 5-6 år. Og jeg har jo vært lagleder for begge lagene til gutta, og har liksom vært, man har jo levd livet i ishaller, men jeg har jo fått dele veldig mye av det som deres ting også. Så, og synes det gøy. Så det en, jeg tror nok... Det vet jeg også de sier, men akkurat nå i tenåringstiden synes jeg de vil si at jeg kanskje kan være litt streng.
Det vanskelig å være tenåringsmamma?
Innimellom. Nå tror jeg at jeg har veldig fine gutter, men det jo klart de har jo hatt en periode hvor de synes at jeg bånd i bøtta. Og sånn skal det være. De skal liksom, det skjer mye opp i hodet, og de skal utvikle seg og sånn. Men... og så skal de jo prøve seg på nye ting, ikke sant? Du må jo slippe de litt, og det var jo lettere, altså her har jeg måttet slippe de, ikke sant? Til å gå ut og treffe venner og henge rundt på Manhattan på kveldstid. Ja. Man sitter litt sånn langt inne, så man har jo måttet gjøre ting som jeg aldri ville gjort hjemme, nemlig liksom å kreve at jeg liksom, ikke sant? At de tilgjengelige hele tiden, at jeg faktisk kan se de liksom på kart og sånn.
Ja.
Dere skal være tilgjengelige på SnapMap, gutter, det jo sånn evig omkved når de skal ut. Og det jo sånn ting som jeg egentlig liksom synes en litt sånn dårlig ting, men her må man det, for Manhattan tross alt Manhattan.
Ja, det skjønner jeg at du gjør. Altså, mine barn yngre, men jeg også sånn, jeg driver sånn, man skal prøve ut nye nabolaget. Det greit at de går alene på butikken? Man liksom kan, altså, jeg jo fersking her, så jeg kan ikke begynne på samme måte. Så må de sånn finne ut hvor mye jeg kan slippe de. Men ja. Uansett, det å slippe de litt jo alltid vanskelig, men viktig.
Ja, og da tenker jeg liksom dette med å, altså, vi prøver på en måte liksom at sånn alt, altså at man har tillit til, til hverandre, og få de også til å tilte at de kan si alt til oss. Ikke sant? Det bedre å bedre å si at liksom nå, altså nå drakk jeg for eksempel enn at jeg liksom finner det ut og så lyver du til meg. Det liksom noe jeg prøvde å si til, at det mye bedre å være ærlig og være troverdig. Ikke sant? Dette med tillit igjen da, det liksom ikke liksom, ikke være noe annet, ikke lyv, ikke liksom prøve å jukse deg til ting. Det så mye bedre å være litt sånn ufullstendig og være ærlig på det.
Ja, denne ærligheten virker som den en sånn rød tråd for deg, og det jo veldig, det jo et veldig fint ideal da, og jeg kan liksom relatere meg veldig til det. Og så husker jeg at det var en venninne av meg som sa at hun følte hun ble voksen den dagen hun sluttet å lyve til seg selv i dagboka. Nå husker jeg sånn, min kjære dagbok, i dag har det gått kjempebra. Men har du noe sånn, det noe som du kan kjenne deg igjen i? Altså, det noe tidspunkt i livet hvor du følte at du liksom var på plass, var deg selv?
Det har vært flere, jeg vil si det har vært flere runder. Jeg tror, og det her vil jo høres litt snålt, altså da jeg dro til Kosovo og skulle tjenestegjøre i KFOR, så dro jeg fra, jeg hadde samboer, kjæreste hjemme, en jobb som jeg liksom ikke trivde så godt. Jeg hadde liksom på en måte et litt sånn løp lagt opp. Så dro jeg ned dit og bare elsket det. Og fikk liksom møtte liksom nye mennesker, fikk mye nødvendig. Altså livet mitt tok liksom en litt sånn annen retning etter at jeg var der. Det var også da jeg liksom forsto at jeg ville jobbe med altså jeg vil jobbe liksom med den operative militærjusen, det høres veldig nerdy ut, men det var liksom det jeg ville.
Ja, men nerd fantastisk da, ja. Man kan fordype seg i noe som man brenner for.
Ja.
Men hva var det som trakk deg til det? Hva var det som gjorde at du kjente at her, dette skal jeg jobbe med?
Nei, det var jo noe med, altså jeg hadde jo, ikke sant, jeg begynte jo i forsvaret, og hadde jo egentlig tenkt at jeg skulle ha forsvarskarriere i hele veien. Og på det tidspunktet jeg begynte da, så var det veldig få jenter, og veldig, veldig mange menn. Og jeg orket ikke liksom å ta den koppen. Jeg var så sliten av å være så alene som jente. Så det, jeg orket ikke det. Da begynte jeg å studere jus i stedet. For det var liksom, litt de to tingene jeg ville. Det var enten liksom jus eller forsvaret. Og når jeg var der nede da, så jobbet jeg også da som legal advisor. Og det var liksom perfekte kombinasjonen. Så når jeg kom tilbake, så fikk jeg muligheten til å begynne i forsvarets overkommando og begynne å jobbe med operativ juss i forsvaret. Så den kombinasjonen ja, det var väl liksom det falt på plats vad jag liksom hade lust att jobba med och då var det mycket som fulgte efter. Så det var en av de gångerna. Och så ska jag det hörs ännu mer nörd ut, men då jag började att spela då jag började faktiskt att skulle lära mig att spela ishockey. Så detta jag älskar. Och det skulle man ju funnit ut lite för man passerade 40. Man kanske faktiskt kunde bli skikligt god men allikevel det är liksom något att finna liksom de där tingene som var så att detta gör jag helt oavhängigt av alla andra oavhängigt om det är jag gör det inte för att jag liksom har någon vänner där eller något detta bara för att jag vill. Det är ganska gott att komma till akkurat de städerna.
Men vad är det med alltså ishockeyn då? Är det liksom när du är ute på isen där, vad är det som gör att då är du på något sätt yes i dig själv och har det så bra?
Vad ska jag säga? Si? Det är flera ting. Nu är det alltså jag syns det är jag är en ordentlig luxusdyr verkligen och sånt men jag liker också jag blir väldigt triggad. Jag får väldigt endorfiner av att ting är lite sån lite sånt svett och gjorme och lite inte så vont och vanskligt men ting som är lite annorlunda cykla I skogen alltså mer sån få gjorme på mig vara ute ute det där liksom något att liksom sån vara liksom I flytzonen är det man kallar det och det när du liksom när liksom är ute på isen här och jag står ju I mål och du kan liksom inte tänka på något annat och jag är ju inte någon sån superflink målvakt det inte allt för sent det men det är liksom du måste koncentrera dig liksom bara du måste bara liksom följa spelare ut du bara se på den där försöka finna ut var den pucken kommer så det är nog liksom att jag är så allt annat om du var sur eller trist eller lei eller glad liksom sån akkurat där så är du väldigt väldigt sån tillstede
ja
och det ja så det I tillit att jag bara spelar är väldigt gøy men jag blir väldigt sån ja tillstede
ja
vill jag väl beskriva det så
ja det är sån här sån superaktiv mindfulness då för att du kan inte vara någon annanstans då
nej och det är man kan ha det med flera ting men det var akkurat det där med ishockeyn och det var jag fick gjort det så väldigt mycket och jag fick liksom uppleva så mycket med det och det var ju sån deilig sån outlet för långa dagar på jobb och mycket ting som skedde.
Men hur går det med dig nu då när du inte får gått på ishockey?
Nej, det savnar jag. Det måste jag säga så ärligt.
Du trenger det.
Ja, det blir fint att komma tillbaka till alla Old Boys lagen. Så det blir fint. Men bägge gutta spelar ju ishockey här också. Jag får mitt lilla hockeyfix.
Men sån ellers hvordan, ikke sant, du jobber 40-50 timer I uka, mye som skjer. Hvordan pauser du det?
Nej, det er litt vanskelig. Og jeg trives også hjemme I Norge kan jeg liksom du kan sette deg på sykkelen og komme deg liksom ut og sykle eller ut og løpe her det mye betong, lite grønt. Det skal jeg være ærlig på at det skal bli godt å komme tilbake til. Jeg kunne ikke vært betongbyjente liksom for resten av livet. Men det hva det nå. Det mye så det ikke noe, det liksom ikke noe problem, men det skal bli godt å komme tilbake til.
Ja. Når det du skal hjem til Norge igjen?
Neste sommer.
Og hva det du savner mest I tillegg til det grønne?
Åh, familie, venner. Familie, vänner, nabor, alla de fantastiska människorna som jag nu har sett då två gånger sedan jag flyttat.
Och så har jag ju något som jag har tagit denna podcasten hit I New York, snackat med en del damer om också om denna byn. Än får inte du sett så mycket av den för du är väl ganska mycket inne på möter och jobbar och sånt, men vad är det med New York som ger dig glädje och energi?
Åh, det är så mycket. New York har allt. Nå har du endelig åpnet opp så man kan begynne å gå på konserter. Jeg fikk med meg AHA da de var her for en uke siden. Det var jo helt fantastisk. Museer, alle, altså, restauranter, alle disse. Og en ting jo å se liksom alle turistattraksjonene. Og jeg må jo innom min bror var her for ikke så lenge siden. Han har nok sikkert sett mer på den uka han var her enn jeg har gjort liksom på de tre årene. Det noe med liksom at man ikke turist I egen by, selv om dette ikke min by. Men liksom alle de der fantastiske, kule småstedene som du egentlig ikke vet om, plutselig ramler inn på, så det en eller annen nesten litt sånn halvveis speakeasy sted hvor det plutselig står det et lite jazzband og liksom I kroken og spiller liksom fantastisk musikk. Og så det jo noe med, man kan jo si mye om amerikanere og overfladiske, og dette en stor by, og det mange skjebner som man også dessverre ser litt flere nå etter pandemien. Ja. Men de har en evne til å se folk, om den overfladisk. Liksom sånn, oh, I love your jacket.
Ja.
Liksom, den type ting da, som man veldig sjelden gjør her hjemme i Norge. Fra liksom sånn vilt fremmede folk, og hvis du står og ser deg litt sånn forvirret rundt på T-banen, så tar det ikke lang tid før noen kommer og sier liksom, letter du, hvor skal du, kan jeg hjelpe deg? Så det en... jeg blir veldig sånn glad hver gang jeg møter på liksom den delen av amerikanere, New Yorkere, hva man vil kalle det. Det synes jeg en sånn fin ting som kanskje vi nordmenn skulle prøve å ta med oss litt av.
Ja, og jeg husker, jeg har bodd her en kort periode før, og da jeg kom hjem, så sto jeg heisen, og så sa jeg hei til de som kom inn, og så ble de så stresset, for det var jeg vant, man går jo ikke inn i en heis uten å si hei eller ha en god dag, men de bare så på meg skikkelig skremt, og bare, å gud, hva det for en gal dame? Så det jo ikke så lett heller å oppføre seg sånn i Norge, for folk blir litt redde.
Nej, nej, helt absolut. Det är ju den här spöken liksom att man sitter på en buss så är det ju det sitter ju en på vart
ja.
Sete. Och man sitter ju bara två på sete, men man hvis man må. Så jag syns det är gott att bli utfrågad lite på den där lite sån reservationen som vi många av oss norrmän har. Nu har jag väldigt många ja. Jag ska inte säga så jag vill inte sån superreserverat men jag märker ju att jag har blivit mycket mer flinkare liksom till den där lite sån att si hej till folk småsnack med någon kände alltså eller kanske viktigt sån okända snack med någon liksom på T-banan alltså rätt gående som bara sån liksom sån och lite där med såna ge komplimanger också som är en sån de är flinkare till att se folk då hvor en overfladisk det vi mennesker har jo noen veldig sånn behov for å bli sett, det jo noe vi det en grunn til at vi alle ute på sosiale medier og, det jo noe som ligger latent i oss og akkurat det blir liksom kanskje litt bedre tilfredsstilt her enn hjemme
ja, jeg helt enig med deg og når jeg ser på deg og når jeg snakker med deg så tenker jeg jo at du jeg oppfatter deg som sterk Altså både i den jobben du gjør, og du fysisk sterk med ishockeyen og syklingen din, sånn. Så prøver jeg å se for meg hvilke posisjoner, eller hvilke situasjoner det du i, hvor du på en måte føler deg puslete eller svak?
Åh, det er mange. Det altså det, jeg skulle, den, noen ganger skulle, altså, ordet raus et veldig fint ord. Ordet raus kan brukes om veldig mye. Og så det lett å være raus når det ikke koster deg noen ting. Og mye vanskelig å være raus når det koster deg noe. Og jeg synes jeg ganske dårlig på å være raus noen ganger. Og, det, og jeg vet jeg det også. Så det jo liksom noen ganger som... som hva kommer det fra, ikke sant? Jeg selvtillit en ting, selvfølelse noe annet. Så selvfølelsen matcher kanskje ikke alltid selvtilliten, i hvert fall ikke den som det fremstår utad. Og så blir man jo... skal ikke dette bli noe psykologi til meg?
Men dette veldig interessant.
ja, men ikke sant, når du... når man liksom har vært i et... jeg har jo... vært i ganske mye sånn mannedominerte miljøer, og det jo fordi jeg liksom trives med det, men likevel så dette med liksom å skulle prestere og liksom skulle bevise litt at litt det du spurte om, liksom, så må du gjøre liksom noe litt sånn ekstra så blir det også til at du det litt vanskelig liksom å vise den svakheten jeg har blitt mye bedre til det, til litt den der dette kan jeg ikke og liksom å lese litt av seg le av meg selv ikke ta meg selv så høytidlig men jeg sliter fremdeles litt med det og da blir jeg litt sånn irritert på meg selv for det, da blir jeg ikke noe kul jeg kan være uraus den manglende rausheten kan dessverre også slå ut på de nærmeste ikke sant? Som egentlig var de som burde fått
hvilke situasjoner kan det være da?
Nei, altså jeg liksom trøtt og sliten og liksom har vært ikke sant? Superflinkes på jobb og vært positiv og glad ikke sant? Og kommet hjem til liksom og blir liksom litt den der litt sånn sur mor, sur kone som liksom kanskje bitcher litt mye om småting hjemme fordi det liksom får litt outlet der det burde liksom vært litt sånn motsatt det der liksom, og da blir liksom dette, det blir liksom dette ikke glansbildet, når liksom du blir denne liksom sånn der personen utan og så du faktisk mye kippere hjemme.
Så når jeg sitter her og så snakker om at du med å jobbe med verdensfreden og sånt, så det bare sånn her, de skulle bare visst. Ja. Kjefte hjemme, altså, små ting. Ja.
Nei, jeg håper ikke, jeg kjefter ikke hele tiden, men...
det kan jeg ikke se for meg.
Mm. Nei.
Og det jo også de som nærmest som får mest av gøra. Det skal man jo tenke på som et kompliment. Du, nå har jeg snakket så mye om de store spørsmålene som du jobber med her. Og det et veldig stort spørsmål å stille også, men på en måte, du optimist? Sånn, med tanke på det du jobber med på verden? Det et svært spørsmål, men du jobber jo med det hver dag. Og liksom, du mest trist eller glad, for å si sånn?
Nei, av natur jeg optimist så det preger kanskje også min tro på hva FN kan gjøre men det jo altså, ikke sant, vi sitter jo her det du kalte, hva du kalte det, maktens korridorer ja, ikke sant, du sitter jo her det her verden samles for å prøve å gjøre noe med alle grusomhetene og alle konfliktene som vi har sett liksom noe med etter 2. verdenskrig hvor liksom alle var enige om at dette må vi prøve å unngå igjen så har vi jo ikke klart å unngå det igjen, ikke sant? Og jeg tror ikke på noen verdensfred så optimist jeg ikke men jeg tror på at man kan løse ting, og jeg har tro på hva FN kan og jeg har også tro på at det derfor jeg også blir sånn stolt av at Norge tar det ansvaret som det faktisk å sitte i Sikkerhetsrådet og ønsker og prøver å påvirke alt dette i gode retninger så ja det spørs hvor bredt man skal si snakke om å være optimist jeg optimist på verdens vegne jeg optimist på deler av det
ja Ja, men jeg tar det jeg kan få. Nå skal vi gå fra store spørsmål til de små. Du har jo hørt litt på podcasten min, så du vet at jeg pleier å avslutte med... Nå strammer Janneke sitt ansikt seg til. Først skal jeg bare spørre hva du spiste til frokost i dag.
Spiste ikke frokost. Rakk ikke, for jeg hadde et møte. Så min frokost var lunsj etter et MPAC-møte. Så frokosten var en sandwich i... ett drage.
Var det MPAC-møte?
Det var den Military and Police Advisors Community.
Okay,
ja, så vi hadde vårt månedlige møte i dag.
Ja, gikk det bra?
Det gikk veldig fint.
Selv på tom mage?
Ja, men det jeg vant til. Jeg litt sånn dårlig på å spise frokost.
Okay.
Jeg elsker sånn helgefrokost, hvor man kan sitte lenge og prate, og faktisk ha liksom tiden til å gjøre ting. Ellers så tar jeg gjerne med meg to clementiner kanskje i hånda, og løper til T-banen. Smukspisser bak munnbindet.
Det, hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skal ha på deg i dag?
Null, for det hadde jeg bestemt meg for i går kveld.
Ok, så du legger planen kvelden før?
Nei, ikke alltid.
Nei.
Men jeg prøver litt. Nei, kan det fort være at det som føltes riktig kvelden før, ikke føles riktig dagen etter. Eller ja, plutselig finner du ut at du har et eller annet møte, så var du kanskje litt for casual, så måtte du biffe opp litt.
Ja, for det det er jo et interessant tema jeg kunne laget en hel episode om, for det handler jo om estetikk og forfengelighet, men det handler også om makt, diplomati, altså det et kleskoder her, og man må, selv jeg har tatt på meg blazeren i dag, sant? Hvor mye styrer det hva du har på deg?
Det litt, jeg kler meg annerledes hvis jeg for eksempel vet at jeg skal sitte i et møte i Sikkerhetsrådet eller generalforsamlingen, og sitte liksom i den norske stolen og sånt, det klart da tar man og det fint å ha en sånn power suit
ja.
Den kan fort være knæsjrosa, jeg elsker rosa men uansett en dress dette power suit det veldig sånn godt ord og det kan være hva som helst Men liksom lite den formelle och jag nu är jag ju I New York så nu har jag ju tagit mig friheten till att liksom leka mig med kläder. De har ju ett fantastiskt koncept som heter Rent the Runway här så du kan bara driva och leje kläder. Lite mer sån färgsprakande, gärna superdyra kläder som jag aldrig ville liksom.
Så då kan du komma med, exakt med den där rosa powersuiten. Så du är det så att du på något men det också blir ju då alltså du gör dig inte själv osynlig då. Det är ju på något det motsatte när du går in där.
Ja, men någon gånger så är det men det kommer liksom om du kan inte ta på den powersuit hvis du føler, hvis det en dag du egentligen har lyst att gå I ett med tapeten.
Nej,
hvis det är det som du känner den dagen. Så det måste ju vara men det ger ju också lite sån extra jag syns I vart fall det gör det. Det är nog med att ja, och lite sånt som blir ta professionellt. Du kan inte liksom komma I och flaggrande blomstrande ordentligt utan att jag tror jag har så väldigt mycket flaggrande blomstrande. Men exakt men ja, det klär sig lite efter anledningen.
Har du någon gång klätt fel?
Jag hade en gång på mig ett skjort som blev lite kort som jag följde väldigt på att jag liksom jag hade inte lust att stå liksom helt främst I hvert fall när man liksom ska liksom sitta alltså ja tänkte jag så nu måste du tänk tryck tal som ni säger I försvaret alltså så det har följts lite för då blev lite sån ah nu bara understreker du liksom lite den
ja
lärklystorik kvinna kortskjort för det var fel setting. Inte något gärnt med kortskjort, men där och då blev det fel.
Och idag har du orange byxa och sort topp och blazer och jag tänker att du har då liksom knäckt koden med att vara formell men se cool ut samtidigt. Är det vilken bortsett att du skulle träffa mig regn med du hade en del andra ting på plakaten idag och är det var på skalan är detta antrekket?
Nej, detta är väl sån vanlig typ antrekk tror jag. Dressjacka är fint att ha när man ska Det ofta lurt att ha en dressjacka på jobben. Det är ju ett sånt byråkrattrix. Hvis man plötsligt ska på ett möte ska man först slänga på sig dressjackan. Men detta är väl ganska ja. Detta är ju ganska likt sån jag eller typisk stil. Ska det sägas igen då? Jag har nog jag leker mig mer med kläder än jag någonsin har gjort.
Så bra. Ja, det hörs jättegott ut.
Både med farger och allt så det är väldigt sällan bara svart.
Ja, jag är svart och grå.
Ja, men det är ja, men exakt det är väldigt lätt men där jag syns alltid och jag syns det är morsomt med detta är ju jag vet inte hur mycket du har sett när vi har gått igenom gångarna här, men det är väldigt mycket grå, mörkblå och svart
dresser
på männen. Och slips, alltså det är och det är ju en kille Alltså det är ju en klädskode och klädskoder är där på något för en grund. Du kan inte vi husker väl alla Jörgen Kosmo som sitter
ute I den vita linndressen sin.
Exakt. Så kan man ju säga liksom men han är ju han borde ju liksom fått lika mycket respekt så är det nog att ja men klädskoden är inte det. Så då måste du på något sätt bara följa det oavsett vad du menar om det. Men man kan utfordra det lite med något som jag säger exakt att ha där en knasch rosa dressjacka. Och det är vi har lite mer att gå på som jenter då. Och det är någon också upp till ambassadören här som har väldigt det är väldigt jag syns det är väldigt fräscht antrekk här. Det ska de ha.
Vem skulle trodd? Och nu har vi ju snackat mycket om att vi är liksom I maktens korridorer och att Kuba-krisen blev löst rätt bak oss här. Det har också varit någon säkerhetsvakter, någon män I mörka dresser som har gått in och ut och de skulle bara visst vad mitt sista spørsmål plejer att vara. För det är ja. När hade du sex sist?
Ja, och så skulle jag ju liksom I drag tidlig, men det ville vara en lögn.
Och du kör ju ärlighet och trovärdighet
jag gör ju det. Så jag måste och faktiskt si att det är någon uke siden. Och så måste jag också bara säga si att det är en förklaring på det. Det för att jag har varit 2 veckor på fältresa I Mellanöstern.
Ja, det har du väl.
Ja. Sant? Så jag har varit bortrest och kom tillbaka till en man som faktiskt är lite sjuk. Men ja, det var inte idag morgon. Det hade varit så fint att bara rycka ner.
Ja. Men du måste ställa gott med din syke man då.
Det ska jag göra.
Ja. Och så vill jag bara spöra dig helt I slutet. Jag har ju inviterat dig eller har inviterat mig in på jobben din för jag syns du är en intressant och bra dame. Hvis du skulle definiera en bra dame, vad är viktigt att ha med då?
Oh, jeg synes det veldig gøy med de som de der stille heltene, eller hva du skal kalle det. Mm. Altså, det så mange damer som driver med så utrolig mye bra, som ikke nødvendigvis syns så godt der ute. Mm. De som de hverdagssnille, som ikke nødvendigvis, ja, som ikke nødvendigvis liksom verken promoterer seg selv veldig på sosiale medier, eller som alle snakker så høyt om, eller kjendiser. Men som rett og slett bare gjør ting litt sånn bedre for andre. Mm. Og litt sånn og gjerne litt utradisjonelle ting. Men det jo så mange bra damer.
Ja.
De fleste jo egentlig bra damer.
Det jeg helt enig med deg. Og så må vi få noen flere, enda flere av de her på huset.
Mm. Det hadde vært, det jo 193 nasjoner i FN. Ikke alle medlem i dette famøse MPAC, som jeg nå har sagt mye om. Ikke alle landene med der. Og ikke alle har, noen har null, og noen har en, og noen har to, og noen har flere militærråder. Men av alle disse da, hundrevis, så tror jeg sist jeg talte, var vi 12 kvinnelige militærråder og eller politiråder. Oi. Det synes jeg en litt sånn dårlig andel.
Mm.
Så det må man gjøre noe med.
Mm. Det håper alle som hører dette lar seg inspirere av Jannicke. Så, ikke sant? Noen må gå foran. Og tusen takk for at du gjør det.
Ja, det my pleasure, som vi sier.
Og takk for at du var med i podcasten min.
Tusen takk for invitasjonen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.